Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсыз бы, урматтуу угарман, 28 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта өкмөт шайлоо үгүтмалында административдик ресурсту колдонууга жол берилбейт деп жатат. Бул реалдуубу?
Сынын ишине аралашууга, талапкерлердин агитация иштерине катышууга, ошондой эле кызматтык абалы пайдалууна жол берилбейт.
Теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле Орусияда орус жарандыгын алып, бирок кайра андан ажырап калган мигранттын да баяны бар.
Бул 2 жыл мен үчүн абдан оор болду. Кудай мага чыдамдуулук жана сабыр берди. Бир нече жолу ооруп, ден соолугум начарлап кетти. Негизи жыл сайын ашказанымдан ооруканада дарыланып турушум керек болчу.
Дүйнөлүк басылмаларды да бир ирет барактап чыгабыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылмакчы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал-Абад облусунун Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенин иштеткен Казакстандык Казминерал Бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлап, премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков ишембиде сөз болуп жаткан ишканага барганын билдирди.
Обеспечивать работу
ишкананын иштебей токтоп калуусунан улам бардык жагынан жоготуп болду. Мисалы бюджетке салык төгүлбөй, миңге жакын адам жумушсуз калган, эми биздин жарандар жумушуна кайтып келишти. Социалдык төлөмдөр жана бюджетке чегерүүлөр жүргүзүлөт, деди Новиков. Кыргызстанда 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар ген иштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс Бозумчак компаниясы жана Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Казминералс Бозумчак ишканасынын эмгек жамааты 11 декабрда өндүрүштү жандандырып, ишке кайтууну талап кылып, Бишкекте митинг өткөрүшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрга карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 18 талапкердин фондуна жалпы 104 миллион 463 миң сом которулуп, анын 94 миллион 640 миң сому коротулду. Президенттикке талапкерлердин ичинен эң көп каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна чогулду. 51 миллион 461 миң сом. Ал бул акчанын 50 миллион 439 миң сомун чыгымдаганга жетишти. Бабыржан Төлбаевдин банктык эсебине 14 миллион 224 миң сом которулуп, 9 миллион 264 миң сому шайлоо иштерине коротулду. Президенттикке дагы бир талапкер Имамбидин Ташевдин фондуна 4 миллион 924 миң сом түшкөн, анын 3 миллион 685 миң сому сарпталды. Калган талапкерлердин эсебине 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин каражат түшкөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, президенттикке талапкерлер шайлоо фонддорун ачышкан, саясий жарыяндагы бардык чыгымдар фонддогу каражат аркылуу гана каржыланат керек. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Шайлоо темасына ылайык, коомдук теле радио берүү корпорациясында 28 декабрда президенттикке талапкерлердин биринчи теледебаты болот. Бул күнү талапкерлер Канатбек Исаев, Клара Сорункулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев телетаймашка чыгат. Калган 12 талапкер 29-30 декабрь күндөрү КТРКда дебатка катышат. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трамптын коронавирустан жабыртаткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Майрам күндөрү миллиондогон америкалыктар үй жай жана дасторконуна тамак аш алгыдай болсун, деди Байден. Шайланган президенттин билдирүүсүндө Конгресстеги эки партиянын тең басымдуу бөлүгү жактырган экономикалык жардам тууралуу мыйзам долбооруна Трамптын кол коюудан баш тарткан үчүн Рождествонун эртеси миллиондогон үй бүлөк кантип акча табууну билбей аргасы кетип турат деп айтылат. Трамп 22 декабрда Конгресстен 900 миллиард долларды түзгөн антикризистик чараларды камтыган пакетине кол койбой койгон. Байден Трамптын мындай чечимин жоопкерчиликти алуудан качуу деп баалап, анын кесепети оор болорун белгиледи. АКШ Конгресси кабыл алган антикризистик жаңы пакетте көпчүлүк америкалыктарга бул жолу 600 доллардан берүү каралган. Ал эми жумушсуз калгандарга кошумча жардам берилет. Мындан сырткары чакан ишкерликти колдоого 325 миллиард доллар жумшаса, 15 миллиард доллар авиакомпанияларга бөлүнөт. Бирок президент Трамп 600 долларды өтө аз деп, бир жолку жардамды 2000 долларга көтөрүүнү талап кылган. Ал пакетте абдан көп жөнү жок чыгымдар камтылганын жана америкалыктар түз жардам албай турганын билдирген. Трамп документке кол койбосо 29 декабрга караган түнү федералдык өкмөттүн иши айрым чектөөгө дуушар болот. Конгресс дүйшөмбүдө чогулуп, өкмөттү бир нече аптага убактылуу финансылоону чечип берүүнү караштырып жатат. Трамп мыйзам долбооруна вето коебу же жокпу азырынча белгисиз. Эгер вето коюлса, Конгресс аны жокко чыгарууга жеткидей добушу бар. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын үзөңгүлөшү коррупция каршы фонддун юристи Любовь Соболь жекшембинин кечинде Москвада тергөө абагынан чыкты. Бул тууралуу Соболь Дождь телеканалына өзү билдирди. Активист жума күнү 48 саатка камалган. Андан мурун активисти тергөө комитетине алып келишкен, ага менчик турак жайдын кол тийбестигин бузган деген негизде айып тагылган. Кандайдыр бир баш коргоо чарасы каралган, каралбаган азырынча белгисиз. Соболдун сөзүнө караганда, иште дал келбес жагдайлар өтө көп. Ал 6 саат сурак берген. Буга чейин тергөө комитети 21 декабрда Соболь баш болгон бир нече киши улгайган адамдын үйүнө кирүүгө аракет кылганын билдирген. Соболго каршы коюлган доону ал Навальныйды уландырууга катышкан деп жоромолдонгон федералдык коопсуздук кызматынын офицерине жолугуу аракетине байланыштырып жатышат. Навальный ФСБнын сөз болгон кызматкери Константин Кудрятцев менен телефондон сүйлөшкөнүн 21 декабрда жарыялаган. Дал ошол күнү Кудрятцев менен анын үйүндө жолугууга аракет кылган журналисттердин арасында Соболь да бар болчу. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булгануу деңгээлин күнүтүн аныктап турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш калаасынын абасы 28 декабрга карата эң көп булганып, ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турат. Экинчи сапта Индиянын Калькутта шаары, андан ары Дакка, Ченду жана башка калалар бар. 2019 жылдын ноябрь айында да Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булган шаарлардын катарына кирген.
Рахмат Бакыт, бүгүн дагы Бишкектин абасы өтө түтүн болуп турат. Азыр дагы чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берген кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит оргуда дегенде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл областарында -3-2, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында -1-4 градус суук болот. Нарында -12-7 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт деп билдиришүүдө. Абанын температурасы 0-3 градус суук болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Премьер-министр милдетин аткаруучу Артем Новиков өкмөт алдыдагы шайлоодо административдик ресурсту колдонууга каршы туруп, бюджеттик кызматкерлердин кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн иштөөгө тыюу сала турганын билдирди. Артем Новиков эскичи адат менен иш алып барган мамлекеттик жетекчилерге чара көрүлөрүн эскертти. Бирок бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй, административдик ресурс тымызын түрдө бир талапкердин пайдасына жүрүп жатканы боюнча маалыматтар бар экени коомдо айтылып келет. Теманы Кубанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков коопсуздук кеңешинин жыйынында аткаруу бийлиги өткөн 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон окуялардан сабак алганын айтып, президенттик шайлоонун алдында оюн эрежеси өзгөргөнүн жарыялады. Муну менен ал өкмөт административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына иштетүүдөн баш тарта турганын белгиледи. Артем Новиков шайлоодо бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн энергетиктерди, мугалимдерди, врачтарды, күч түзүмдөрүнүн аскер адамдары сыяктуу бюджеттен маян алган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди үгүт ишине тартууга тыюу салынганын билдирди.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматкерлеринин арасында шайлоо мыйзамдарын бекем сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү жана эскертилди. Шайлоо комиссиясынын ишине аралашууга, талапкерлердин агитация иштерине катышууга, ошондой эле кызматтык абалы пайдалууна жол берилбейт. Саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык блоктун кызматкерлерине эч кандай басымдар болбойт.
Артем Новиков кол астындагыларды кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн добуш алууга мажбурлап, аларга тикелей көрсөтмө берген мамлекеттик жетекчилерге карата чара көрүлө турганын эскертти. Ал эми азыркы бийлик атаандаш болгон президенттикке талапкерлердин шайлоо штабындагылар учурда административдик ресурс бир талапкердин пайдасына тымызын иштеп жатканын айтышууда. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынын лидери Орозайым Нарматова эмгек мигранттарын Москвадагы элчиликтеги консулдук каттоого коюу үчүн шарт түзүү маселесин буга мисал катары келтирди.
Москвадагы элчиликке барсам, Мекенчел партиясы үчүн атайын консулдук каттоого туруп, мүмкүнчүлүктөрүн көбүрөөк түзүп берип, аларга элчиликтин имаратында жайгашкан атайын бир бөлмөнү ажыратып беришип, 3-4 сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүгүн жаратып беришип, бул жакта мекендештерди ушул консулдук каттоого мүмкүнчүлүк бергендерин өз көзүм менен көрүп келдим да. Анан элчилик тарапта мурда 90% кандай биримдикти колдосо, азыр мекенчил партиясын Садыр Жапаровду ошондой колдоп, ошолорго кызмат кылып атканы байкалып атат да.
Бул жагдай тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө гана эмес, Кыргызстандын ичиндеги мамлекеттик мекеме уюмдарда деле бир талапкердин пайдасы үчүн добуш топтоп, тымызын үгүт жүргүзгөн өнөкөт кайталанып жатканы айтылды. Ал эми президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын өкүлү Жылдыз Бекбаева азыр үгүт өнөктүгү мамлекеттик кызмат адамдарынын көмөгүсүз эле жүрүп жатканын айтып, атаандаш шайлоо штабы тараптан айтылган дооматтарды жалган жалаа катары четке какты.
Куру жалаа деп эле ойлойм. Анткени дегенде иштеп атып, биздин шайлоо штабка келип үгүт иштерине аралашкан чиновниктер жок бүгүнкү күндө. А бирок кээ бир чиновниктер бар, мындай мамлекеттик кызматта иштеген балдар, кыздар бар. Бирок алар мыйзамдын талабына ылайык эмгек өргүүсүнө чыгып алып, же болбосо иштен кетип, анан биздин үгүт иштерибизге аралашып, штабтарга аралашып иштеп жүргөн кыз жигиттер бар бүгүнкү күндө. Анан негизи биздин үгүт иштерге бүгүнкү күндө аралашкан чиновниктер жок. Тескерисинче бүгүнкү күндө штабка келип, эмне үчүн бизди колдонбой атасыңар, мурдатан эле колдонуп келчелего деген сөздөрдү айтып келип атышат да.
Буга чейин президенттин милдетин аткарган парламенттин спикери Талант Мамытов парламенттик шайлоодо бийлик эбегейсиз административдик ресурсту колдонуп, добуштарды жапырт түрдө акчага сатып алган өнөкөттүн аягы эмне менен бүткөнүн эске салган болчу. Ошондуктан Талант Мамытов өткөндөн сабак алып, бул президенттик шайлоодо ал ыкмалардан баш тартуу зарыл экенин белгилеген.
6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Мына ошондон улам бийлик алмашуу болду. Бүгүнкү күнү аталган президенттик шайлоодагы референдумдагы ошол чекиликтерди болтурбоо максатында президенттик шайлоону референдумду мыйзамдын талаптарына ылайык бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн түз милдет.
Эске сала кетүүчү жагдай, Талант Мамытов өткөн парламенттик шайлоодо өзү дагы бийликчил Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен депутатка талапкер болуп шайлоого катышкан. Ал эми Оразайым Нарматова мурдагы бийлик партияларынын ресурстары учурда бир талапкердин пайдасына иштеп жатканын айтып, алдыдагы шайлоодо административдик ресурс иштебей калды дегенге ишенүү кыйын экенин белгиледи.
Кече эле ошол мекеним Кыргызстан жолусу биримдик деп жүргөндөр дагы деле паспорт чогултуп жүрүшөт дейт. Кара көлдөгү менин тааныш эжекем. Өзгөнгө айылга чалсам айтат, баягы эле биримдикчилер мурдакы эле система менен азыр Садыр Жапаров деп чуркап жүргөнүн байкасак болот деп айтып атышат да. Бул деген кече эле ушул биримдик деп ресурсту колдонуп жүргөндөр кайра эле сүрүлүп азыркы отурумдукчуларга өткөндүгүн далилдейт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо келе жаткан жаңы жылдын 10-январына дайындалган. Бул жолку мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду маек менен улантабыз. Шайлоодогу административдик ресурстун колдонулушунан айынан чыр чатактар дагы деле тынбай келет. Кыска убакыттын ичинде БШК бул багытта эмне чара кабыл алды? Биз менен азыр түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов турат. Кутман таңыңыз менен. Мен биринчи суроом бул ирет шайлоо жана референдум чогуу өтүп жатпайбы? Ушул күнгө чейин административдик ресурсту кайсы талапкер көп колдонгону тууралуу арыз Боршайкомго келип түштү.
Мурдагы шайлоо комиссиясына сиздер белгилеп өткөн багытта арыздар, кайрылуулар мындай официалдуу түшпөсө дагы биз Борбор шайлоо комиссиясынын жыйынында карап аларга кайрылууларды тиешелүү, эсиңиздерде болсо мурда бир меморандумдар түзүлчү эле, азыр ошондой эле бир келишимдерди, джентльмендик келишимдерди түзүлүп, ушул азыр бул багытта иш болуп атат. Азыр биздин радио каармандары айткандай, бизге интервью берген жарандарыбыз айткандай эле ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын мамлекеттик кызматтардын органдардын ошол маселеге административдик ресурсту кыянаттык менен колдонбоону минималдаштыруу, анын алдын алуу, аны болтурбоого багытталган иштер жүрүп атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында, аймактык шайлоо комиссиялардын алдында ушундай ыкчам чара көрүү топтору, атайын топтору түзүлгөн. Топторго шайлоо комиссияларынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирип, азыр иш жүргүзүп атат. Буга чейин ушундай бир далилдер менен бир кайрылуу болгон жок. Бирок биз социалдык тармактардагы чыккан маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын ушу жумушчу топторунда карап, азыр чараларды көрүүнү тиешелүү укук коргоо органдарына, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырып атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ушул административдик ресурсту талапкерлер тарабынан, талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан берилген мындай бир кайрылуулар мындай тастыкталган жок. Мыйзамга ылайык ушул мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ушул үгүт ишине кайсы бир талапкерди жактап жага үгүттөп чыкканга мүмкүн эмес, ал тыюу салынган. Ошого байланыштуу мындай иштерге мыйзамда дагы катуу каралган.
Абжапар мырза, анан премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковду коопсуздук кеңешинде да айтпадыбы, өкмөт шайлоодо административдик ресурсту колдонууга каршы турат депчи, анан өкмөт бул багытта Бошайкомго кандайдыр бир көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп жатабы, кайсы жагынан колдоо көрсөтүп жатат?
Туура айтасыз, мына биринчи эле ошол билим берүү тармагын айтсак, билим илим министри менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясы дагы, анан штабта дагы ушундай өкмөт тарабынан дагы ушундай көрсөтмөлөр болгон. Мугалимдердин ошол өнөктүккө тартылбоосу, аларга тоскоол болбоосу мындай көрсөтүлгөн. Ал боюнча азыр министрлик менен дагы иш жүргүзүп атабыз, өкмөт менен дагы иштер жүргүзүп атат. Жер жерлерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы бул багытта бизге ишин мындай активдештирсе жакшы болот. Себеби шайлоо комиссиясы эле муну тескеп, аны көзөмөлгө алуу бардыгына жеткен, БШКнын эле жеткен мындай кыйын. Ошон үчүн коомчулук дагы, талапкерлер, башка талапкерлердин өкүлдөрү дагы бул багытта бизге жардам берип иштесе жакшы болот. Себеби биз өткөн шайлоолордон, өткөн саясий ушундай өнөктүктөн сабак алышыбыз керек.
Абжапар мырза, анан жер жерлерде үгүт максатында жолугушууларга да акимияттар, айыл өкмөттөр адамдарды ташып уюштуруп берип жатат деген автобустардын сүрөттөрү чыгып атат, видеолор да тарап жатпайбы? Бул боюнча эмне иш алып барып жатасыздар?
Бул боюнча мен жана айтып өткөн ыкчам чара көрүү топторуна берип атабыз. Ушундай социалдык тармактарда чыгып аткан сүрөттөргө дагы ушундай бир маалыматтардын баардыгынан бир жер жерлерге жөнөтүп атабыз. Бирок бул бир эле кишиге болбош керек, эгерде ташып берген болсо баардыгына бирдей. Биз ушундай кайрылууну өкмөткө дагы, биз жергиликтүү бийликтерге дагы кайрылууну жасадык. Ар бир талапкерге мисалы бир имаратты белгиледи, ошол имаратта баардык талапкерлер эгерде кайрылган болсо ошолордун баарына ушундай бир жерде, баягы бир жерде эч жылытылбаган бир талапкерге, анан экинчи талапкерге башка шарттар менен бербеш керек деген биз көрсөтмөнү берип, азыр күндө мындай иштер жүрүп атат.
Бирок өзүңүз байкасаңыз керек, азыр деле мындай түз эфирге чыгып эле баары ачык болуп калбадыбы? Анан кээ бир талапкерлер айтып жатышпайбы, айрым айылдарга же болбосо айрым аймактарга барсак бизге эч кандай баягы клубтар берилбейт, аянча мындай эл менен жолукканга аянча түзүлбөй жатат деп мындай ачык эле айтып жатышпайбы? Ошол кайрылууларды мындай чогултуп анализдеп көрдүңүздөрбү?
Бизге мындай бир конкреттүү мындай бир эме болгон жок.
Учур катталып эле
Баланча районго же Баланча айылга барса ушундай шарт түзбөй койду, тиги башка бирөөгө башка жерге шарт түздү эле бизге башка жерге сунуш кылып атат деп бир дагы кайрылуу болгон жок. Бирок мындай бир социалдык түйүндөрдө мындай бир жалпылап эле ушундай бирдей болгон жок. Баланча айыл, Баланча район деп айтса, биз чараны ошол жердеги укук коргоо органдары менен чогуу биз чара көрөбүз.
Абжапар мырза,
бирок биз көрсөтмөлөр, кайрылуулар ушул өзүн өзү башкаруу органдарына, жергиликтүү бийликтерге ушундай көрсөтмө, мыйзамдагы көрсөтүлгөн баардык талапкерлерге бирдей шарт болуш керек деген биз талапты, кайрылууну жасап атабыз.
Абжапар мырза, анан мындай жөнөкөй эле жаранда ошондой административдик ресурстун колдонулуп жатканын байкап калса, көрүп калса кимге кайрылышы керек, каяка кайрылышы керек? Ички иштер органдарынабы же кандайдыр бир ыкчам номер бар?
Жөнөкөй эле жаран, талапкердин өкүлдөрү болобу же жөнөкөй эле жаран болобу, эгерде ушундай мыйзамсыз нерсени көргөн болсо, байкаган болсо, ошол жердеги мен жана белгилеп өткөн ыкчам чара көрүү тобуна же болбосо укук коргоо органдарына бериш керек. Алар сөзсүз түрдө, биз азыр ар бир кайрылууну Баягы бузуулардын, жоруктардын милдеттүү реестр бар. Ошол реестрге каттап, анан тиешелүү мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына жөнөтүп атабыз да. Ал сөзсүз түрдө баягы бир жерде фиксирует этилип, кийин анын жообу сөзсүз түрдө талап кылынат, анан тиешелүү жерлерден жооп алынат. Ошон үчүн эч бир ойлонбой мындай кайрылууну бериш керек.
Абжапар мырза, анан ушуга чейин ушул үгүт учурунда мындай укук бузуулар, мыйзам бузуулар боюнча канча кайрылуу келип түштү? Алардын канчасына ошондой иликтөө иши ачылды?
Азыр келип түшкөн баардык кайрылуулардын баардыгына жумушчу топторда каралып, эки жолу биз борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна алып чыктык, калгандары жумушчу топтун алкагында талкууланып тиешелүү укук коргоо органдарына, көбүнчө биз бир кайрылуу улуттук коопсуздук комитетине, прокуратурага жана көбүнчө ушул ички иштер органдарына бул кайрылуулар тиешелүү далилдер менен кошулуп ушул баягы социалдык тармакка чыккан материалды, ушул маалыматты кошуп туруп берилди. Азыркы убакта ушул тиешелүү мамлекеттик органдардан, укук коргоо органдарынан бул арыздаттануулар, кайрылуулар обработка болуп каралып жатат. Бизге ушундай маалыматтарды берип атат. Ушундай эмеге бирдиктүү реестрге катталды, мындай деңгээлде, мындай стадияда деп.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Казминералс Бозумчак компаниясы ишин кайрадан жандандырды. Жалал Абад облусунда иштеген Бозумчак алтын кенин иштеткен казакстандык компания 26 декабрда ишин кайрадан баштаганы маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрга карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 18 талапкердин фондунда жалпы 104 463 444 сом которулуп, анын 94 640 746 сому коротулду. Президентке талапкерлердин теледебаты бүгүн башталат. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Москвада оппозициячыл активист Любовь Соболь тергөө абагында бошотулду. Бишкек абасы булган шаарлардын сап башына кайрадан чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Бахтияр Умонов аттуу жараны 10 жыл мурун алган орус жарандыгынан соттун чечими менен ажырап калган. Ал 2018-жылы мамлекеттик мекемеге жалган маалымат берди деген берене менен мигранттардын убактылуу кармоочу жайына камалган. Бул окуя тууралуу Эльвира Будайчева кенен айтып берет.
Европадагы адам укуктары соту 10 декабрда тажикстандык Бахтияр Усмоновдун арызы каралгандан кийин чечимин жарыялаган. Анда Орусия 43 жаштагы Усмоновдун орус жарандыгын кайра калыбына келтириши керек экени жазылган.
Орусиянын өкмөтү бул адамдын жарандыгын анын бир туугандарынын чоо жайын көрсөтпөгөндүктөн гана алып салуу чечимин чыгарган. Бирок бийлик бул кандайдыр бир олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин далилдеген эмес. Анда эмне себептен Усмоновду жарандыктан ажыратуу керек эле
деп жазылат соттун чечиминде. Ошондой эле Европа адам укуктары соту орус бийлигине Усмоновко келтирилген моралдык зыян үчүн 11 000 евро кенемте төлөп бериши керектиги да айтылган. 7 кишиден турган сот бир добуштан Усмонов эч кандай кылмыш жасабаганын, өлкөнүн улуттук коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбегенин жана анын укуктары калыбына келтириши керек экени билдирилген. Бахтияр Усмоновду жакындан таанып эле турган болсок, ал 2007-жылдан бери Орусияда жашаган тажикстандык мигрант. Анын аялы жана 4 баласы да Орусиянын жарандары. Усмоновдун адвокаты Егор Мельниковдун айтымында, анын бир гана кемчилиги 13 жыл мурун орус жарандыгын алып жатканда бир туугандары тууралуу толук маалыматты бербегендиги жөө катар көрсөтүлгөн. Ошентип Бахтияр Усмонов 2008-жылы орус жарандыгын алат. Бирок 10 жылдан кийин ал Орусиянын миграция кызматына чакырылып, документтер кайра текшерилерин эскертишкен. 2018-жылы Бахтияр Усмоновго орус бийлиги жалган маалымат берүү жана мамлекеттик органдарды алдоо деген беренелер менен айып коюп, кылмыш иши козголгон. Усмонов сотто маалыматты жашырбаганын, бирок толук эмес маалымат бергендиги боюнча өз пикирин тактоо аракеттеринин баардыгы натыйжасыз болуп, ал орус жарандыгынан кол жууган. Жарандыгынан ажыраган Усмонов Орусиянын миграция кызматына тажик паспорту менен убактылуу жашоого уруксат сурап кайрылганда, ага федералдык коопсуздук кызматы жарандык менен кошо Орусияга кирүү укугунан да ажыраган маалымдашкан. Ошондой эле Бахтияр Усмонов 5 күн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур экенин жана 35 жыл бою Орусияга кирүүгө тыюу салынганын билген. Усмонов атайын кызматтын бул талаптарын аткарбаган соң камакка алынып, Новгород облусунун Новосельский айылындагы мигранттар үчүн убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылып, 2 жыл бою камакта отурганга мажбур болгон. Быйыл 10 декабрда Европадагы адам укуктары соту Бахтияр Усмоновдун арызын канааттандырып, чечим чыгаргандан кийин ал кармоочу жайдан чыгарылган. 23 декабрда Усмонов Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттерин суроолоруна жооп берип жатып, жарандыга алынганга чейин ал Орусияда дыйканчылык менен алектенгенин айтып берген.
Бул 2 жыл мен үчүн абдан оор болду. Кудай мага чыдамдуулук жана сабыр берди. Бир нече жолу ооруп, ден соолугум начарлап кетти. Негизи жыл сайын ашказанымдан ооруканада дарыланып турушум керек болчу. Ошондой эле мен жокто үй бүлөм дагы абдан кыйналды.
Дейт Усмонов. Ал ошондой эле 2 жылда алып отурган мигранттар үчүн кармоочу жайга ондогон тажик жарандары келип, соттун чечими менен алар Тажикстанга депортацияланганын кошумчалаган. Бахтияр Усмонов Тажикстандан Орусияга жакшы жашоо издеп кетип, ошол жакта калган миңдеген жарандардын бири гана. Калктын саны азайып, демографиялык тоокелчиликтерге туш болгон Орусия мурунку Советтер Союзунун жарандары үчүн жарандык алуу боюнча бир нече программаларды ишке киргизген, бирок иш жүзүндө берилген бул жарандыктар каалаган убакта алынып салынышы мүмкүн экени белгилүү. Мисалы, 2015-жылы Тажикстандын жаштар кайра жаралуу коомдук уюмунун башчысы Максут Ибрагимов Орусиянын жарандыгынан ушундай эле ыкма менен ажыратылган. Бирок бул өлкөнүн конституциясына ылайык бир дагы орус жараны жарандыктан ажыратылышы мүмкүн эмес деп жазылган. Ал арада Орусия менен Тажикстан ортосунда кош жарандуулук жобосу иштейт. Бир эле учурда эки өлкөгө тең жаран болгон тажиктердин саны учурда 250 000 ашуун. Жыл өткөн сайын орус жарандыгына да ээ болгусу келген тажикстандыктардын саны артууда.
Эльвира Будайчиева баяндады. Эми узаган жумадагы эл аралык басылмаларда чыккан айрым макалаларга Элмурат Ашыралиев кайрылмакчы.
Дипломат журналы Кыргызстан менен Казакстанда өтө турган шайлоолор тууралуу Колумбия университетинин докторанты Колин Вудтун макаласын чыгарды. Кыргызстанда жаңырган жылдын 10 январында президенттик шайлоо пландалып аткан болсо, Казакстанда дагы ошол эле күнү парламенттин төмөнкү палатасынын депутаттарын шайлоо болуп өтмөкчү. Автор эки өлкөдө тең шайлоонун жыйынтыктары алдын ала эле белгилүү болуп калды деген пикирде. Колин Вудтун белгилешинче, Казакстандын Нур Отан партиясы шайлоодон өтпөй калат деген күмөн жокко эсе. Себеби 2007-2011 жылдары казак президенти башкарган Нур Отан партиясы парламенттеги жападан жалгыз партия болгон эле. Ал эми шайлоого катышып аткан калган 4 партия бийликтин камчысын чаппай турган күчкө биригүүсү дээрлик мүмкүн эмес деп белгилейт автор. Ал эми Кыргызстандагы президенттик шайлоо автордун белгилешинче жандуу жана ачыгыраак шартта өтүп атат. Бирок шайлоонун жыйынтыктары дээрлик сюрприздерге деле бай эмес. Садыр Жапаров даана эле алдыда баратат. Президенттик шайлоого катышуу үчүн ал өзүнүн мурдагы ыйгарым укуктарын өткөрүп берген менен иш жүзүндө ал деле чоң бийликке ээ. Ошондой эле ал 18 талапкердин ичинен чүчү кулак аркылуу тизменин сап башында орун алып, үгүт өнөктүгүндө башка талапкерлерге караганда короткон каражаты алда канча көп. Шайлоо өнөктүгү башталгандан бери Жапаров 44 миллион сом жумшады. Бул андан кийин эле эң көп каражат короткон Бабыр Төлбаевтикине караганда 7 эсе көп. Жапаровго эч бир талапкер коркунуч туудурбаганын эске алганда, мындай чыгашанын эмне кереги бар деген суроо салат автор. Өсүп келаткан Европа басылмасында Кыргызстан Санта Клаустун эле өлкөсү эмес деп аталган макала жарык көрдү. Лапландияны унуткула, түндүк уюлду унуткула. Эгерде Санта Клаус чындыгында эле бир түндө дүйнө жүзүндөгү бардык уюлдарды кыдырып чыккысы келсе, анда ал өз саякатын Кыргызстандан башташы керек деп башталат макала. Кыргызстан 2008 жылы Санта Клаустун өлкөсү деген туристтик ураан менен чет элдиктердин көңүлүн буруп, ал түгүл ысым ыйгарыла элек чокулардын бирин Санта Клаус деп атаган. Материал негизинен Кыргызстандагы кышкы туризмди жарнамалайт. Сиз дүйнөлүк басмасы өзгө баяндаманы уктуңуз, даярдаган Элмурат Асан.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 28 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен Бактыгүл Чыныбаева кийинки жарым саатты дагы алып бармакчымын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 28 декабрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда биз жана дин түрмөгү бар. Анда 2020 жылы диний чөйрөдө болгон окуялардын жыйынтыгы чыгарылат.
2020 жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө деле бир топ өзгөрүүлөр болду. Саясий олку-солкулуктун фонунда мамлекеттик башкарууга диний көз карашты киргизүү аракети да болуп, кыйла талкууга жен таштады.
Ошондой эле катуу ооруга чалдыккан 23 жаштагы Эсен Максат уулу тууралуу баянды да угасыз.
Мага деген вот жакындарым жанымда болуп, күлүп турса, мен оказывается ошолго жашоо деп билчү экенмин депчи. И айтат, мен ушул күнгө чейин ошентип ойлоп келем дейт.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Баш мыйзамдын долбоорунун биринчи вариантын конституциялык кеңешменин мүчөлөрү секцияларда талкуулап жатат. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында конституциялык кеңешме азыр юрист жана лингвист адистерден турган эксперттик топ менен да иштешүүдө.
Могу 115 статьянын бүт бардыгын пленаркага алып чыккан өтө татаал болот экен. Ал жерде 100 жакын киши биринин сөзүн бири укпайт. Ошон үчүн биз ушул варианттарды секцияга чыгарып атабыз да, секцияда мисалы үчүн 20-30 киши бар. Ошол маселени билген кишилер иштеп атат.
Конституциялык кеңешме өз ишинин биринчи баскычын бүтүрүп, баш мыйзамдын алгачкы вариантын иштеп чыкканын 11 декабрда жарыялаган. Кеңешмеде конституциялык түзүмдүн негиздери, жарандын жана адамдын укуктары жана эркиниктери, мамлекеттик бийлик органдары аттуу 3 секция түзүлгөн. 17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган, аны талкуулаш үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. Анын 98 мүчөсү бар. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенин иштеткен Казакстандык Казминералс Бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайрадан жандандырды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлап, премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков ишембиде сөз болуп жаткан ишканага барганын билдирди.
Обеспечивать работу.
Ишкананын иштебей токтоп калуусунан улам бардык жагынан жоготуу болду. Мисалы, бюджетке салык төгүлбөй, миңге жакын адам жумушсуз калган. Эми биздин жарандар жумушуна кайтып келишти. Социалдык төлөмдөр жана бюджетке чегерүүлөр жүргүзүлөт, деди Новиков. Кыргызстанда 5-чи, 6-чы, 7-чи октябрь күндөрү бир катар кеңиштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп өртүлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы жери алтын кени да бар. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс Бозумчак компаниясы жана Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Казминералс ишканасынын эмгек жамааты 11 декабрда өндүрүштүн жандандырып, ишке кайтууну талап кылып, Бишкекте митинг өткөрүшкөн. Эл аралык кабарлардан Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдө жекшембиге күндөн тартып коронавируска каршы калкты вакцина менен жапырт эмдөө башталды. Интерфакс агенттигинин маалыматына караганда, эмдөөдө тобокелдик тобуна кирген жарандарга, анын ичинде улгайган адамдарга артыкчылык берилет. Германия, Франция, Австрия, Италия, Испания жана Болгария эмдөө иштерин жекшемби күндөрү баштаса, Бельгия менен Люксембургда 28 декабрда, Нидерландда 8 январда башталары күтүлүүдө. Буга чейин жыл соңуна чейин Европа биримдигине кирген 12,5 миллион доза вакцина жеткирүүгө даяр экенин билдиришкен. Мурдараак Европанын дары дармек каражаттарын көзөмөлдөө агенттиги вакцинанын коопсуздугу жана натыйжалуулугу боюнча изилдөөлөр жүргүзүп, аны жактырган болчу. Учурда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коронавируска каршы вакцинаны колдонууда. Буга чейин АКШ, Британия, Канада, Израиль эмдөөнү баштаган болчу. Таджикстандын Куляб жана Дүйшөмбү шаарларындагы жогорку окуу жайларында билим алып жаткан ондогон студенттер окуу акысын төлөй албай калгандыктан сынактарга киргизилген жок. Кулябтын Гүлчехраттуу тургуну үйүндө 3 студенттин экөөнө акча төлөй албай, алар сынактарга кире албай калышканын айтты. Кулябтагы медициналык колледждердин директору Зубайдулла Азизода маалыматты ырастады. Дүйшөмбү шаарындагы Тажик улуттук университетинин бир нече студенти да окуу акысы төлөнбөгөндүктөн сынактарга киргизилбегенин билдиришүүдө. Тажикстандагы жогорку окуу жайларда 227 000 ашык студент окуп жатса, алардын 166 000 контракттык негизде билим алышат. Эгер студенттер окуу акысын өз убагында төлөбөсө, жогорку окуу жайларынын жетекчилери аларды окуудан чыгарып салууга да укуктуу. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булгануу деңгээлин күнү түнү аныктап турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш калаасынын абасы 28 декабрга карата эң көп булганып, ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турат. Экинчи сапта Индиянын Калькутта шаары, андан ары Дакка, Ченду жана башка калалар турат. Абанын кирдешине автоунаалардын газы, үйлөрдөгү мештердин жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн себеп болору айтылып жүрөт. Бул маселе Кыргызстанда кыш мезгилинде байма-бай көтөрүлүп турат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек биз жана дин түрмөгүндө 2020-жылы диний чөйрөдө болгон орчундуу окуяларды кесиптешим Канатбек Мурзахалилов тизмектеп бермекчи.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. 2020-жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө деле бир топ өзгөрүүлөр болду. Саясий олку-солкулуктун фонунда мамлекеттик башкарууга диний көз карашты киргизүү аракети да болуп, кыйла талкууга жем таштады. Өлкөгө гана эмес, Борбор Азияга, КМШ мамлекеттерине бир топ таанымал кыргызстандык дин көсөмдөрү көз жумушту. Бүгүнкү азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында диний чөйрөдө 2020-жылы орун алган оручундуу маселелерге назар салабыз. Уктурууну мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
2020-жылы өлкөдөгү диний кырдаал башка жылдарга салыштырмалуу бир кыйла туруктуу болуп, диний өңүттө эч кандай чыр-чатак, жаңжал катталган жок. Бирок диний маселелерге байланышкан дүйнөлүк тенденция, өлкөдөгү диндар адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, диний плюрализм менен сабырдуулуктун жетишсиздиги мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусун башка нукка өзгөртүү зарылчылыгын күн тартибине чыгарды. Алсак, коронавирус илдети Кыргызстанга алгач диндар адамдар аркылуу тараган деген жүйөнү карманган жарандар апрель айында социалдык тармактарда динге байланышкан көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп жатышты. Талкууга алынган негизги суроолор диний расымдарга тиешелүү болуп, умра зыяратына барууну чектөө, чет өлкөлөргө дааватка чыгууну тартиптештирүү, диний билим берүүнү жөнгө салуу, диний объектилердин санын жана сапатын текшерүү сыяктуу маселелерге келип такалды. Ал эми ноябрь айындагы Кыргызстандагы коомдук саясий багытынан дүйнөбүй деген терминди алып салуу демилгеси коомдун диндешкен катмары экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнөбүй мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегиндеги талкуулар диний коомчулукту дагы түйшөлттү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлүп, өлкөдө расмий иштеп жаткан диний уюмдар менен бирикмелердин башын бириктирген диндер аралык кеңештин мүчөлөрү дүйнөбүй түшүнүктү жактап, атайын кайрылуу кабыл алышты. Өзгөчө талаш тартышты жараткан бул эки маселе кыргыз коомунда ашкере диндарлар менен өз жашоосунда диний принциптерди сактаган адамдар, атеисттик же агностикалык көз караштагылар, динди колдогон, аны сындаган катмар пайда болуп, ачык эле жатташууга өткөндүгүн көрсөттү. Бул талаш тартыштар менен кайым айтышуулар дин маселелеринде коомчулук арасында эки ача ой менен ажырым бар экендигин далилдөөдө. Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракуновдун пикиринде 2020-жылы диндарлар, диний жааматтар, коомдук жардамдашуу жана коомдук активдешүүнүн жолун басып өтүп, кийинки баскычка көтөрүлдү. Анын айтуусунда
бул саясат майданына аттанганын 2020-жылы көрдү да, баардык жамааттар тиги же бул деңгээлде аттанышты, саясатка катышышты. Дин өзү консервативдүү бир феномен болгондуктан бул диндин баягы саясатташканы жөнүндө кеп кылганга болбойт. Диндарлардын саясатташканы жөнүндө айтсак болот да. Мусулмандардын баягы социалистик, либералдык же болсо социалистик же либералдык көз караштары болду. Президенттик же парламенттик башкарууну азыр колдоп аткандар болуп атат. Ошондой ар түрдүүлүк өтө маанилүү да. Бул ар түрдүүлүк биз мусулмандар билишибиз керек. Бул ар түрдүүлүк бизди динден чыгарбайбайт. Саясий идеология бизди динден чыгарбайт. Эми бул жерде эң негизгиси ошо диний жамааттардын, диндар адамдардын саясатка катышуусунда ошо саясий шайлоо процессине катышканы өтө маанилүү болду да. Айрыкча могу 5-9 октябрдагы инкылаптарда дагы мусулмандар баррикаданын эки тарабында тең болду да.
2020 жылы мамлекеттин дин маселелерин укуктук негизде тартиптештирүүгө алешемдик менен мамиле кылганы байкалды. Дин жаатын тескеген мыйзам менен бир нече укуктук ченемдик актылардын жогорку кеңеш менен өкмөттүн кароосуна киргизилгенине 2 жылга чукул убакыт өттү. Бирок алардын кабыл алынуусу кечиктирилүүдө. Аларга диний чөйрөдө базалык деп эсептелген дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңыланган редакциясы, диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндөгү өкмөттүн токтому, көрүстөндөрдү диний таандыктыгына жараша бөлүү жөнүндөгү колдонму, мечиттерди куруу ишин тартиптештирүү жөнүндөгү жобо кирет. Булар канчалык тез кабыл алынып ишке ашырылса, диний багыттагы кээ бир маселелер иреттелмек деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтыла башталды.
Биз жана дин.
Дүйнө жүзүн түйшөлткөн пандемия Кыргызстандагы диний чөйрөнү дагы кыйга өткөн жок. Коронавирустан улам мечиттер, сыйынуучу башка жайлар жабылды. Ибадат кылуудагы диний эрежелер пандемия шартына ылайык өзгөртүлдү. Атап айтканда, муфтият мечитке келип сыйынуунун, маркумду акыркы сапарга узатуунун жаңы эрежелерин киргизди. Борбордук аянттарда миңдеген кишилердин катышуусунда окулуучу орозай жана курман айт намаздары коопсуздук эрежелеринен улам токтотулду. Коронавирустан кайтыш болгон кишини акыркы сапарга узатуу эрежелери боюнча Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы атайын фатва да чыгарды. Дээрлик 3 айлык карантинден соң 8-нчи июндан тартып мечиттерге намаз окууга уруксат берилди. Кабыл алынган чечимге ылайык аралыкты сактоо менен намаз окуу, дезинфекция иштерин тынбай жүргүзүү айтылды. Бул чечимдин шарттары бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Ушундай эле эрежелер башка диний инанымды камтыган объектилерде дагы сакталып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Өлкөдөгү оор кырдаалга байланыштуу учурда бардык диний уюмдар мамлекетке колдон келген жардамдарын беришти. Алсак, муфтият өзүнүн карамагындагы 24 диний окуу жайынан 1415 орун обсервацияга жана күндүзгү стационар катары пайдаланууга берген. Дүйнөлүк апатка айланган коронавирус илдетинен улам Кыргызстандын мусулман коомчулугу дагы оорду толгус оор жоготууларга учурап, бир канча белдүү аалымдарынан айрылды. Белгилүү диний ишмер Бишкек Ош шаарларынын, Баткен Ысык Көл облустарынын мурдагы казысы Молдо Шакир Маматов маркумдарды төмөнкүчө эскерди.
Бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл Орто Азияга илим деңгээли менен таанылган Чубак Ажы Жалилов бул биздин мурдагы муфтияттын муфтии болуп турган Кыргызстан боюнча бул жигитибиз жаш, бул дүйнө менен кошо айтышты да. Бирок жаш дегенибиз менен биргеликте ошол кыска мезгилдин арасында бүтүн эле мусулман жамаатына эбегейсиз чоң бир кызмат өтөп кетти десек адашпайбыз. Албетте мынау Бишкек шаарынын казысы Садыр Ажы Мажитов бул да өтө илимдүү мурдакы Кыргызстан мусулмандарынын муфтии болгон Абдусаттар Ажы Устаз Мажитовдун иниси болот эле. Баардык момун мусулмандарга таанылуу Искендер Ажы Калмуратов деген инибизден ажырадык. Кыргызстанда алгачкы Куранды кыргыз тилине которгон Алаудин Мансур устаз жана мынау 20-й хутурдагы үлкөн устаздардын бири өтө эгесиз илимдүү болгон бир топ шакирттерди чыгарган, дамылаларды чыгарган Хабибулла Дамылабыз Залиханов деген Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында биринчи орун басар болуп иштеген бир 20-30 жылдан ашуун бир жайда иштеген Лугмаражы Гуяхунов деген устаз бул деле ушул оору менен кош айтышты. Жаштардан дагы бир арман жанагы областта казы болуп иштеди. Ошону менен биргеликте Госаген Падилам Рилига деп бул жанагы өкмөттө дагы иштеген. Акыркы мезгилдерде муфтияттын Москва шаарындагы өкүлү болуп иштеп жаткан Жусуп Балтабаев деген бир тууганыбыз дагы ушул оору себептүү бул дүйнө менен кош айтышты.
Мамлекеттин дин жаатындагы саясатын координациялаган дин комиссиясынын иши 2020 жылы бир кылка нукта жүргүзүлдү. Байкоолор көрсөткөндөй, пандемия шартына ылайык мерчемделген иштердин көпчүлүгү аткарылбай калды. 2021-2026 жылга ылайыкталган дин жаатындагы концепция иштелип чыгып, аймактарда коомдук талкуулардан өткөрүлдү. Октябрь айындагы бийлик алмашуунун натыйжасында дин комиссиясынын жетекчилиги алмашты. Бул дайындоого макул болбогон комиссиянын эмгек жаамааты жаңы директор менен иштешүүдөн баш тартып, бийликке кайрылды. Бул дин комиссиясы түзүлгөн 24 жыл аралыгында 15 жетекчи алмашкан учурдагы жалпы жаамааттын жетекчиликке нааразычылык билдирген биринчи жолку билдирүүсү. Өлкө жетекчилигине ушундай эле мазмундагы кайрылууну дин багытында иш жүргүзгөн илимий жана эксперттик чөйрө дагы жолдошту. Кыргызстандагы диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координацияланган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. 2020 жылы муфтияттын ишинде олуттуу эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр чатактар болгон жок. Орчундуу демилгелердин катарына муфтияттын карамагында түзүлгөн вакыф фондунун жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин той аштагы ашыкча ырын-жырындарды ысырапкорчулукту токтотууга киришкендигин белгилей кетсек болот. Башка расмий катталган диний уюмдар менен бирикмелер өз ишмердүүлүгүн калыптанган эрежелери менен ички тартиптеринин негизинде жүргүзүшүп, эч кандай резонанстуу маселелер келип чыккан жок. Ал эми 2021 жылы диний чөйрөдөгү абалды жакшыртуу үчүн мамлекет, диний уюмдар өз потенциалы менен мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн приоритеттүү кадамдарга барыш керектигин айткан Эсен Өмүракунов пикирин төмөнкүчө бышыктады.
Мамлекет болсо мектептерге, жогорку окуу жайларга дин боюнча сабактарды, дин тарыхтарын сабагын, дин маданиятын сабагын, кыскасы ушу динге тиешелүү агартуу болуш керек да. Эң негизгиси ошо динди минималдуу түрдө таанып алса, ал динге кызыкпаган адам болсо дагы, жанакындай Сирияды сыяктуу адамдарды канкордукка алып барган, мыкаачылыкка алып барган, бул дүйнө мусулмандар үчүн айтып коебуз, бул дүйнө жана акыретин жок кылчу адамды өлтүрүү, адамга каршы кылмыштарды кылуудан алыс болуш керек да. Ошондуктан ошондой мамлекет диний сабаттуулукка көңүл буруш керек. Диний жамааттар коом таануу мамлекеттин түзүлүшү боюнча сабатсыздыгын жоюш керек да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүбүздө 2020 жылы диний чөйрөдө орун алган орчундуу маселелерге назар салдык. Уктурууну мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
толкунуңузда Азаттык радиосунун дүйшөмбү 28-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булгануу деңгээлин күнүтүн аныктап турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек эң алдыңкы сапка чыкты. Москвада оппозициячыл активист Алексей Навальныйдын үзөңгүлөшү Любовь Соболь жекшембинин кечинде Москвада тергөө абагынан чыкты. Президентке талапкерлердин теледебаты бүгүн коомдук телерадио компаниясынын атайын каналында башталмакчы. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, ошондой эле жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таап окуп, пикир дагы жаза аласыз. Уктуруубузду улантабыз. 23 жаштагы Эсен Максат уулу 4 жылдан бери залалдуу шишик оорусу менен күрөшүп келет. Пандемия күчөп, өлкө карантинге жабылган маалда дарылануусу үзгүлтүккө учурап, абалы оорлоп кеткен. Азыр ал жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эсендин оорусу сейрек жана оор болгондуктан оруну басаңдатуучу дарылар таасир этпей, эң күчтүү дары дармек талап кылынууда.
Здравствуйте всем.
Саламатсыңарбы? Менин атым Эсен Максат уулу. Азыркы тапта реанимацияда жаткан дал ошол бейтаптын өзүмүн. Дарыланууну күтүп жатам. Кайдыгер эмес адамдардан жардам сурайм. Буга чейин мага жардам берген жана көмөктөшүүгө аракет кылгандардын баарына ыраазымын. Четте карап турбаганыңар үчүн чын дил менен рахмат айтам. Бул мен үчүн чоң колдоо.
Пытается помочь.
Эсенге 18 жашында курч лейкоз диагнозу коюлган. 4 жылдан бери оору менен алпырышууда. Дарттын айынан бир көзүнөн айрылды. Азыркы тапта бир флакону 90 000 сом турган кларибин аттуу оруну басаңдатуучу дарыга муктаж.
Мынакей могул карантин баштагандан баштап, марттан баштап биздин дагы проблема күчөдү. Мындай айтканда, анткени марттан баштап Эсенди больницага жаткыруу биз үчүн аябай чоң кыйынчылыкты алып келди. Ушул жерден биз жалдырап, мындай айтканда, жалдырап заведующийге келген күндөрүбүз да болгон, бизди шылдыңдап больницадан чыгарып койгон күндөр да болгон да. И уже мына акыркы жолу жатканда бизди мына отделение реанимация ушул жерге которуп жаткырып коюшту дагы, бизди көңүл бурбай бир жума 10 күнгө жакын убакыт, бир жумадан ашык эч ким көңүл бурбай, бир эле жанагы обезболивающий дарыларды куюп эле. Еще ал дарыларды врачтар назначать эткен жок, аны Эсен өзүнө өзү назначение кылган да. Ошону куюп эле жашады да, мындай айтканда 10 күнгө жакын убакыт.
Эсендин эжеси Күмүшай Максат кызынын айтымында аны дарылаган ыкма да жаңылыш болуп, дарыгерлер негедир жигиттин дарылануусуна кайдыгер карап жаткандай. Ушул себептен кайрымдуулук уюмдары Эсенди дарылоону эл аралык адистердин кеңеши менен ишке ашырып, дары дармекке керектүү каражатты да топтоп беришти.
В любом случае сейчас Эсен консультирует большая мультидисциплинарная команда.
Эсенди азыркы тапта курамында өтө көп эл аралык адистер кирген дарыгерлер тобу онлайн дарылап жатат. Аларга терең ыраазычылык билдиргим келет. Эсендин Бишкектеги дарылаган доктуруна дүйнөлүк аренада аты чыккан Ольга Олейникова кеңеш берип жатат. Кандай оор болсо да, Эсенди бул оорудан куткарып калабызбы деген үмүт чоң. Ал эми буга чейинки дарылануусу боюнча көз карандысыз эксперттерден комиссия түзүлүп, күнөөлүүлөр жазага тартылса дейм. Эсенди дарылоо эч кандай дарыгерлердин кеңешмеси жок эле уюштурулуп, азыркыдай оор абалга жетип турат. Ооруканага жаткырууда да бир топ кыйынчылыктар болгон.
Таких ситуаций не повторялось.
Дейт жардамдашуу оңой фондунун төрайымы Динара Алиаева. Бейтап азыркы тапта улуттук онкология жана гематология борборунун гематология бөлүмүндө жандандыруучу палатанын биринде жатат. Эсендин жакындары дарыгерлердин кайдыгерлигин айтканы менен бул бөлүмдүн жетекчиси Шербет Жусупова айтылгандарды төгүндөдү.
Жаш эле анан апасы өтүп кеткен болчу, атасы бар эле, эжелери бар эле, анан жаш эле баягы эч көнбөй, мен чачым түшөт экен, мен келбей койгон. Ошол бир курс поддерживающий курс дегенде толук алган эмес да. Получается 19-жылда ошол рецидив косумуз кандан башталбай өзүнөн башталган болуп атат. Бирок ал мен көргөн эмесмин, поликлиникадагы врачтар келип туруш керек болчу 3 айда бир. Азыр айтып атышат ошондо ошол көзүн алдырбай эле оперативно сактап калсаңар болмок деп ушундай ойлор айтып атат. Эми алар эми онкогематологдор аз эле да шаарда. Оорулар оору бул өзү редкий оорулар. Ошол жакшы эми ошол бир эле бөлүм бар болуп атат.
Ал эми Эсендин эжеси Күмүшай жалгыз инисинен айрылып калуу коркунучу менен жашап келет.
Экөөбүз жакында эле сүйлөшүп, 3 күн болгон окшойт, мен түндө жатканда сүйлөшүп калдык да вообще. Анан айтат, мен айтат, башка адамдарга окшоп эч качан, оказывается, байлыкка да бийликке умтулбаган адам болчу экенмин депчи. Мен мага деген вот жакындарым жанымда болуп күлүп турса, мен оказывается ошолбу жашоо деп билчү экенмин депчи. И айтат, мен ушул күнгө чейин ошентип ойлоп келем дейт.
Кыргызстанда 2019-жылдын эсеби боюнча 27 000 онкологиялык оорулуу катталган. Алардын 2,5 000 балдар жана өспүрүмдөр. Рактын эң оор түрүндө оорну басаңдатуучу жардам көрсөткөн кызматтар өлкөдө дээрлик жокко эсе болуп, бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен гана ишке ашууда. Бактыгүл Чыныбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүшеевдин автордук сөз дайра түрмөк улантмакчы.
Кыргызстан тили өтө бай тилдердин бири. Муну байыркы немис, орус окумуштуулары ааламга аты чыккан түркөлөг илимпостор моюндарын алып, эмгектеринде эчен курдай жазып калтырышкан. Байлыгын ушундан билиңиз. Тигил же бул сөздүн тегерегинде эле далай сөздөрдү бутактатып, мөмүлөтүп жүрүп кеткен. Мисалы, кадимки эле жүрөк дегенди алалы. Ал баланын жүрөгү түшүп калды дейт. Чынында жүрөгү жерге түшүп калган жок, коркуп калды дегенди түшүндүрөт эмеспи? Жүрөгү майлуу болсун деп казыдан кесип жегизди дейт. Казы деген жылкынын майы, өзгөчө касиети бар май экенин кошумчалай кетели. Жүрөгү майсыз жүүнү бош, жаманды жоого сала албайм дейт. Балбандын көркү билекте, баатырдын көркү жүрөктө дейт. Муну мындай түшүнсөк болот. Билегинде күчү бар же ашып ташкан кара күчү бар балбандардын баары эле баатыр боло бербейт. Баатыр кишилердин балбандыгы күчүндө же билегинде эмес, жүрөгүндө болот. Назарбаевка, Каримовка каяш айткан, аларга кошумат кылып желпилдебей Путин менен тең ата сүйлөшкөн Алмазбек Атамбаевди баатыр деп койсок, чын сөздү туура айткан болобуз. Ошондой эле ак жүрөк, кара жүрөк, суу жүрөк, бок жүрөк дегендер бар. Алардын Америкага каршы чыккандай жүрөгү өкөө дейсиңби дейт. Жүрөгүмө аш баспай турат дейт. Көңүлүм айнып тамак ичкин келбей турат дегени. Өлтүрөбүз деп демите берип бечеранын жүрөгүн өлтүрүштү дейт. Кыргызстар темирчилик менен узангандарды темир уста, жыгаччылык менен узангандарды жыгач уста деп атаган. Калайман деген сөз бар. Орусчасы бунт, смута, разгром деп которулат экен. 1916-жылкы үркүндү бир учурда улуу калайман деп аташыптыр. Бокуно сөөгү болкуретти дейт. Бокуно деп жалган кабырганы айтат экен. Ошол бокуно сөөк калган кабыргалардын ичинен эң акыркысы болуп катат же баралына толот дешет. Ошондон кийин гана бокуно сөөгү толуптур, болушунча болуптур деп жигиттерин кыргызстар жоок аткасышкан же эл жерин коргой турган жоокерлердин катарына кошушкан. Баса жетим кабырга деп да коет. Кабыргалардын ичиндеги эң кыскасын жетим кабырга деп атайт экен. Манаста чоролорго баа бергенде бокуно сөөгү толо элек, болоор кеси боло элек деп баа беришкен. Жин дегенге токтолсок, жин оору бул душевная болезнь. Жин оору тийбей бакшы жок деген сөз калган. Байлатма жин дейт, жин окуган молдо дейт, акылдан ашкан жин болот дейт. Аябай илим билим ашынып кеткенде акылы акылга айланбай эле жинге айланып кеткен адамдар болгон экен. Акылы жинге айлангандар азыр да жок эмес. Мындан улам жинди деген түшүнүк келип чыккан. Манас келди дегенде байлатма жинди соолуккан дейт.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшеевдин кезектеги сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эгерде биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, анда коопсуз шаардын адашкан айыппулдары деген жаңы макала турат. Анын ичинде айыппулдар номери окшош башка автоунааларга жөнөтүлгөнү, жазалар транспорттун мурдагы кожоюндарына жиберилгени жана башка көрүнүштөр тууралуу кызыктуу фактылар катталган. Кирип окуп пикир дагы жаза аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Айбек Асылбеков мага жардам берүүдө. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.